Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңизи менен Азаттык радиосунун жума 15-декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Москва менен Багдад, Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети радикал тобу толук талкаланганын жар салышты. Бирок бул топ Борбор Азияга жакындап Ооганстанга жер которуп жатабы?
Менимче, бул топтун экинчи түрү пайда болот деп да күтсө болот. Аль-Каида да ушундай өзгөрүүгө туш болгон. Кезинде ислам мамлекети тобу өз аймагы, халифаты жана өз лидери менен күчтүү борбордук бийликтин ээси болчу. Эми бул радикал топ ыдырап дүйнөнүн ар башка аймактарына, айрыкча жакынкы чыгышка таралып кетет деп күтүүгө болот.
АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Бул кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Дал ушул эки теманы алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Талкуунун алдында соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевка ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Рыскелди Момбиков билдирди. Анын айтымында мындай чечимге Оторбаевдин фракциянын жыйынына катышпаганы себеп болгон.
Акыйкатчы ар бир жылдын апрелинде жылдык отчетун бериш керек. 2016 жылдын адам укуктары боюнча баяндамасы апрелинде жөнөтүлгөн бизге. Ушул жылдын апрелден бери 8 ай өттү. 8 айдан бери 5 жолу чакырылган баяндамасы боюнча күн тартибине коюлган 5 жолдон келбей койгон. Баяндамасы жакталганга.
Деген Момбеков фракциянын чечими акыркы эмес экенин эми маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарыларын кошумчалады. Бул боюнча акыйкатчы аппараты маалымат таратып, 14-декабрдан бери Кубат Оторбаев үйдөн дарыланып жатканын, ага бейтапканадан эмгекке жарамсыздык баракчасы ачылганын билдирди. Ошондуктан социал демократтардын жыйынына катышкан жок жана бул тууралуу билдирүү фракциянын катчылыгына 14-декабрда жөнөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңеш Оторбаевди акыйкатчы кылып 2015 жылдын 30-декабрында шайлаган. Москванын соту Орусиянын мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди паракорчулук боюнча күнөөлүү деп таап, 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Ошондой эле экс-министрге 130 миллион рубль айыппул салынды. Өткөн аптада прокурорлор Улюкаевди 10 жылга түрмөгө кесүүнү, аны менен катар 500 миллион рубль айыппул салынууну соттон өтүнүшкөн эле. Москванын зам Москворецкий райондук соту Алексей Улюкаевди мамлекеттик кызматта туруп өз колу менен пара алганы үчүн күнөөлүү деп тапты, деди судья Лариса Семенова. Мурдагы экономика министри өткөн жылдын 15-ноябрда Роснефть компаниясынын кеңсесинде анын жетекчиси Игорь Сечинден пара алып жаткан жеринен кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалаш үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Айыптарды четке аккан Улюкаев тергөөчүлөр кылмыш ишин бир гана Сечиндин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун жана ага каршы уюштурулган чагымга федералдык коопсуздук кызматы аралашканын айтып жатат. Казакстандын Курдай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Арстанбековду жарым жылга камоо тууралуу чечим чыгарды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна тышкы иштер министринин расмий өкүлү Айымхан Кулукеев арыстады. Анын айтымында казак тарап подполковниктин соттолгону боюнча маалыматты ОЗК айткан, расмий билдирүү кошумча берилет. Подполковник 15-октябрда Ак жол өткөрмө бекетинен кармалган, анын баңгизат менен колго түшкөнү айтылган. Маалыматка караганда аны кыйр абас боордоштук 2017 аттуу жамааттык коопсуздук келишими уюмунун биргелешкен машыгуусуна катышып келаткан учурда казак чек арачылары колго түшүргөн. АКШ менен Орусиянын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путин бейшемби күнү телефондон сүйлөштү. Кремлдин басмасыз кызматы билдиргендей, өлкө лидерлери эки тараптуу мамилени талкуулап, Түндүк Кореядагы өзөктүк курал маселесине өзгөчө көңүл бурушту. Ак Үй эки президенттин сүйлөшкөнүн ырастап, бирок анын мазмунун так айткан жок. Эки президенттин сүйлөшүүсү Владимир Путиндин жыл жыйынтыгын чыгарган басмасөз жыйынынан кийин болду. Путин Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкендеги ишинин жыйынтыгын жогору баалаган жана Трамптын айланасындагы адамдар менен Кремлге жакын эсептелгендердин алдын ала сүйлөшүп кутум уюштурган деп болгологонун өзү тынчылыкка барабар экенин айткан. Клоп KG сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Самара KG сайты жөнүндөгү макаланын автору Ринат Тухватшин бүгүн улуттук коопсуздук комитетинде суракта 3 саат болду. Бул тууралуу Клоп KG сайтынын Facebook баракчасында жарыяланды. Бирок сурак кандай жүргөнү, эмне маселелер козголгону тууралуу маалымдалган жок. Тухватшин УКМКга күбө катары чакырып жатканы кечээ белгилүү болгон. Бул сайт 26-октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боймочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз. Самара KG сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы жазылган. Ал сайт үгүтүн өткөндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп турганы айтылган. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо бул макал боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялап, мекеменин серверине тыштан киригишүү же башка бир сайттын жайгаштырылганы далилденген жок деп билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматы Club KG сайтынын үстүнөн коопсуздук комитетине кайрыларындагы жарыялаган эле. Брюссельдеги саммитте Европа биримдигинин лидерлери мигранттарды уюмга мүчө өлкөлөргө жайгаштыруу маселеси боюнча мунаса таба алышкан жок. 14 декабрда башталган саммиттин биринчи күнүнүн соңунда немис канцлери Ангела Меркель маселени чечүү үчүн көп иш жасалышы керектигин айтты. Еврокомиссия мүчө мамлекеттерди Батыш Африка өлкөлөрүнөн Италия менен Грецияга келген 160 миң мигрантты жайгаштырууга милдеттендирген. Бирок алардын 32 миңи гана Евро биримдиктин аймактарына бөлүштүрүлгөн. 7 декабрда Еврокомиссия мигранттарды жайгаштыруу тапшырмасын аткарбай жатат деген жүйө менен Венгрия, Польша жана Чехиянын үстүнөн Евро биримдиктин сотуна кайрылган. Жаңылыктардын акырында ушул күндөрү Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өтүп жаткан Азия чакырыгынын кубогунун оюндарында Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар курама командасы экинчи жеңишин камсыз кылыптыр. Алар Бириккен Араб Эмирлигинин командасы менен беттешип, аларды 12 эсебинде жеңишке жетишкен. Жана кыргыз командасы дагы кайсы командалар менен оюндорун толугураак сайтыбыздан таап окусаңыздар болот.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Москва менен Багдад Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобун толук талкалаганын жар салышты. Бирок бул топ Борбор Азияга жакындап Ооганстанга жер которуп жатабы? Ошондой эле АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Бул кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Ошентип, Орусия Сириянын аймагы ислам мамлекети террордук тобунан толук бошотулганын жарыялады. Ирак бийлиги да өз аймагында бул жихатчыл топ жеңилгенин жар салды. Бирок ырайымсыздыгы менен таанымал жоочулардын тамыры толук кыркылды деп айтууга болобу? Ислам мамлекети радикал тобу Ооганстанда өз таасирин күчөтүп жаткан жокпу? Мындай жагдай Борбор Азия үчүн канчалык кооптуу? Бул теманын күнгө тескейин алдыда Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Фрут Бижан жана Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков менен талдайбыз. Саламатсыздарбы? Азыр болсо Али Токтокуновдун баянын көрүп алып, анан кебибизди баштайбыз.
Сириядагы аскердик операцияларга катышкан орус күчтөрүнүн алгачкы бөлүгү мекенине кайта баштады. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Сирияда коопсуздукту көзөмөлдөгөн орус батальонун салган 2 учак 12 декабрда Махачкале шаарына кондо. Андан бир күн мурда президент Владимир Путин Сирияга күтүүсүз барып, орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгүн согушчулаган бул өлкөдөн чыгарып кетүү ишин баштоону буйурган.
За 2 с небольшим года.
2 жылдан бир аз ашыгыраак убакыттын ичинде Орусиянын куралдуу күчтөрү Сирия армиясы менен бирге эл аралык террорчулардын эң мыкты даярдыктагы тобун талкалады. Мындан улам Орусиянын Сириядагы аскер кызматкерлеринин орчундуу бөлүгүн мекенине Орусияга кайтаруу тууралуу чечим кабыл алдым.
Домой. В Россию.
Өткөн аптада орус армиясынын башкы штабы Сирияда ислам мамлекети террор тобу көзөмөлдөгөн бир дагы айыл калбаганын кабарлаган. Өзүн ислам мамлекети атаган топ Сириядагы 6 жылдан ашкан жарандык согушта күч алып, 2013-2016 жылдар аралыгында Сирия менен Ирактын ири аймактарын, Ракка жана Мосул сыяктуу чоң шаарларын ээлеп турган. АКШ-дагы Соуфан иликтөө борборунун маалыматы боюнча экстремисттик уюм 2014 жылы халифат түзүлгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн 110 өлкөсүнөн 40 миңдей адам жыхатчылардын катарына кошулган. Алардын арасында мурдагы советтик өлкөлөрдөн чыккан 10 миңдей киши болгон. Азыр мынча жоочунун канчасы аман калганы так белгисиз. Бирок Москвадагы Conflict Intelligence Team иликтөөчүлөр тобу Сирия террорчулардан толук тазаланды деп айтууга эрте экенин кабарлады.
Чындыгында ислам мамлекети тобу толук талкалана элек, бирок негизги этап жыйынтыкталды. Себеби согушкерлерди ар кыл шаарлардан сүрүп чыгарышты. Ошентсе да жоочулардын басымдуу бөлүгү чөлдүү аймактарда жүрүшөт. Андыктан бул топ бирде пайда боло калып, бирде жок болуп кетиши мүмкүн. Чөлдөрдү көзөмөлгө алуу абдан кыйын.
Кошмо Штаттары Ирактын бошотулушу ислам мамлекети тобуна каршы күрөш аяктаганын билгизбей турганын билдирди. Ага кошумча Америкалык айрым аскерий өкүлдөр өткөн аптада Сенаттагы жыйында аталган экстремисттик топ жаңы халифатты эми интернетке жайылтып жатканын айтышты. Ооганстанда болсо Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алган кандуу чабуулдардын саны күн санап өсүп баратат.
Ислам мамлекети тобу азыр кандай абалда экенин алдыда кенен талдамакчыбыз. Fruit, welcome to our studio.
Fruit, студиябызга кош келипсиз. 3 жыл мурда Ислам мамлекети радикал тобу Сирия менен Ирактын аймагында халифат түзгөнүн жарсалып, ырайымсыз өлүм жазалары жана аскердик кудурети менен дүйнөнүн үрөйүн учурбады беле. Эми Орусия менен Ирактын соңку жарыясынан кийин бул топ жакынкы чыгыш үчүн коркунучту болбой калды деп айтууга
болобу?
No, I think it's much too premature.
Жок, менимче Ислам мамлекети тобу жеңилди жана коркунуч жаратпайт деп айтууга кыйла эрте. Себеби бул радикал топтун жакынкы чыгышка таралышына түрткү берген маселелер толугу менен чечиле элек. Мисалы, Сирия менен Иракта шииттер басымдуулук кылган эки өкмөт бар. Суннит мусулмандары бул эки өлкөдө тең овочо калгандай. Эки өкмөттүн аёосуз чаралары менен белгилүү. Ислам мамлекети тобунун пайда болушуна өкмөткө нааразы адамдардын көбөйүшү да түрткү берген. Менимче, бул топтун экинчи түрү пайда болот деп да күтсө болот. Аль-Каида да ушундай өзгөрүүгө туш болгон. Ал террордук топ өз лидери Усама бин Ладенден айрылгандан кийин мурдагыдай бир борборго баш ийбей, ар кыл аймактарга таралып кеткен. Кезинде Ислам мамлекети тобу өз аймагы, халифаты жана өз лидери менен күчтүү борбордук бийликтин ээси болчу. Эми бул радикал топ ыдырап дүйнөнүн ар башка аймактарына, айрыкча жакынкы чыгышка таралып кетет деп күтүүгө болот. Мыйзам иштебеген, согуш жүрүп жаткан жерлерде алар кайра жабырап чыгышы мүмкүн.
Талант мырза, Борбор Азия өлкөлөрүнөн жүздөгөн адамдар жихатчыл топтун катарына кошулганы маалым. Кыргызстандын коопсуздук күчтөрү жакында эле Сирияда согушуп келген кыргыз жараны кармалганын кабарлады. Сирия менен Иракка кеткен согушкерлерге сиздин оюңузча эмне болду? Алардын тагдыры тууралуу эмне билебиз?
Бул боюнча коопсуздук органдары болобу, ички иштер органдары болобу, Кыргызстандын тиешелүү органдары бир топ иштерди жүргүзүшкөн, аныкташкан кимдер чыгып кетти, кимдер Сирияга барды, үй бүлөсү менен бардыбы же жалгыз жүрөбү. Ушул фактылардын баары учурунда такталган. Бүгүнкү күндө айрым бир келген, кайтып келген жарандар ошол жанагы коопсуздук органдары тарабынан болобу, ички иштер органдары тарабынан болобу камакка алынууда. Баягы бизге дароо эле качып келген, согушта жеңилип калгандар дароо эле Кыргызстанга келе койбойт. Бул өзү түшүнүктүү. Алар дагы түшүнүшөт. Бул кандайдыр бир деңгээлде ачык эле айтып, ата энесин айтып, туугандарын айтып кетип калгандар бар. Анан бир топ адамдар ошол жерде каза болду. Анан эми кайда кетиш мүмкүн деген суроо баарыбызды түйшөлтүп турат. Биз бүгүнкү күндө биз ошо 2 жыл мурда эле биз айтып атканбыз. Мына биз кошуна Афганистан, Кыргызстан үчүн жана Орто Азиядагы жашаган мамлекеттер үчүн, элдер үчүн коркунуч туудурган бизге регион ушул тарап. Мына Пакистандын айрым провинциялары бар. Ошол эле Афганистанда 60% талиптер ээлеп турат. Андан башка дагы бир 2-3 регион ошол ИГИЛдин жана ДАИШ деп атабыз, ошолордун толук көзөмөлүндө да бүгүнкү күндө.
Бул темага азыр алдыда кененирээк токтолобуз. Биздин экспертибиз дагы Афганистандан чыккандыктан ага суроо бере кетели.
Бишкек студиясындагы экспертибизде айтып өткөндөй, эл аралык байкоочулардын ал түгүл ооган расмийлеринин арасында Ислам мамлекети тобунун оогансындагы коркунучуна кабатырлангандардын катары калыңдап баратат. Быйыл эле бул топ ооган аймагында кеминде 15 бомба жана куралдуу чабуулдарды уюштурган экен. ИИМ тобунун оогансындагы коркунучу канчалык күчтүү, кырдаал, кооптуураак болуп баратабы?
Well, the first thing is that it's not a surprise.
Биринчиден, Ислам мамлекети тобунун Ооганстанда пайда болушу жана алардын саны көбөйөт деген жоромолдор таң калыштуу эмес. Себеби бул өлкө жоочулар үчүн абдан ылайыктуу жер. Өлкөнүн ири аймагы талиптердин колунда. Мыйзам иштебеген, башкаруусуз калган аймактар көп. Оогансандын географиясы тоолуу аймактарда партизандык күчтөргө, козголоңчуларга жакшы баш калка болуп бере алат. Бул өлкөдө НАТО менен ооган күчтөрү согушкерлерге сокку уруп жатканы менен Ислам мамлекети
мамлекети тобу көздөгөнүнөн кайтпай турганын далилдеди. Пентагон бул топтун Ооганстандагы согушкерлеринин саны 2 жыл ичинде 3000'ден 1000'ге түшкөнүн айтса да, жоочулар өжөр экенин көрсөтүштү. Мунун бир себеби бар. Ооганстандагы ислам мамлекети тобу толугу менен жакынкы чыгыштагы жоочулар тобунун уландысы эмес. Ооган аймагындагы ислам мамлекети тобунун мүчөлөрүнүн көбү бөлүнүүгө туш болгон башка топтордун, анын ичинде Өзбекстан ислам кыймылынын, Пакистан менен Ооган талиптеринин өкүлдөрү. Алардын көбү Ооганстанда көп жылдан бери жашап, машыгуудан өткөн, оңой менен жеңилбей турган жергиликтүүлөр.
Бирок Ирак менен Сириянын өзүнөн келген согушкерлер тууралуу маалымат барбы?
Биз Сириядан жоочулар келип жатканы тууралуу жаңы маалыматтарды алып жатабыз. Сирия менен Иракта жүргөн франциялык, германиялык жана алжирдик согушкерлер Борбор Азия аркылуу Ооганстанга келгени кабарланууда. Бул таң калыштуу эмес. Менимче, мындай абалга дагы күбө болобуз. Башында айтканда, ислам мамлекети тобу кармашты уланта турган аймактарды издеп жатат. Ооганстан, Йемен жана Сомали сыяктуу өлкөлөрдө аларга ыңгайлуу шарттар бар.
Талант мырза, Ооганстанга дагы өзүңүз барып жүрөсүз, кырдаалды жакшы билесиз. Сирияда же Ирактагы Борбор Азиялык согушкерлер Афганистанга, Ооганстанга барып жатканын дагы айтып жатасыз. Мына бул өлкөдө, Ооганстанда буга чейин эле Өзбекстан ислам кыймылы сыяктуу радикал топтордун катарында Борбор Азиялыктар бар экени кабарланып келбеди беле? Анан эми Ооганстанда ислам мамлекети эгер күч алган болсо, күч алды деп айтсак, алардын катарында Борбор Азиялыктар дагы көбөйдү деп айтууга негиз барбы?
Эми ар кандай сөздү айтканда биз баягы фактыларга таянышыбыз керек. Былтыр мына бизге Афганистандын атайын кызматтары бир конференцияга келип катышып кетишти. Мына Кыргызстандын аймагында болду, андан кийин Алматыда болду. Ошол жерде бир кызык факт айтылды да. Куралдуу кагылышууда мына ошолор келердин астында эле болгон экен. 30 киши каза болгон экен ошол талиптер тарабынан, анан кийин ИГИЛ тарабынан отрядтар менен болгон кагылышууда. Ошонун ичинен 4-төө, 30'нун ичинен 4-төө бизден баргандар экен, Орто Азиядан баргандар. Демек бул жерден баягы ар бир 5-чи ошол жерде катышып аткан, куралдуу кагылышууга катышып аткан киши биз тараптан барган болуп атат да. Сирия жөнүндө катуу бул маселе чечилет ал эртеби кечпи. Бирок бул жактагы маселе Афганистан, ошол эле жана Пакистандын айрым Афганистанга жакын провинцияларында болуп аткан жагдайды кантебиз деген маселени дайыма ушул Орто Азия мамлекеттерин ойлонтуп келет да.
Фрут, Бишкектеги экспертибиз Борбор Азия өлкөлөрү радикализмге, экстремисттик коркунучтарга чогуу күрөшү керек деген пикирди айтып өттү. Сизде Оогандагы Борбор Азиялык согушкерлер тууралуу кандай маалымат бар? Алар канчалык көп же аз деп айтууга болот?
Борбор Азиядан бир нече миң адам Сириядагы согушка аттанганы маалым. Алардын көбү согушта мерт болду окшойт. Ал эми артка кайткандары Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнө коркунуч жаратпай койбойт. Бирок Орто Азия мамлекеттеринде коопсуздук жаатында салыштырмалуу катуу чаралар көрүлгөндүктөн, бул чөлкөмдөн чыккан жоочулар Ооганстанга ооит деген жоромол бар. Өткөн жылы Оогандагы ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алган чабуулдардын көбүнө Тажикстандын, өзгөчө Өзбекстандын атуулдары аралашканын
билебиз.
Талант мырза, ушул жерден сизге суроо бергим келип жатат. Сиздин оюңузча ушундай коркунуч дале болсо Ооганстанда турган чакта Борбор Азия өлкөлөрү кандай конкреттүү бир чараларды кабыл алыш керек, мындай конкреттүү кадамдар болуш керек?
Мисалы, маселен, ошол эле Афганистандын өкмөтү бүгүнкү күндө ошо менен байланышты күчөтүш керек. Улуу державалардын да колдоосу керек. Орто Азия тарабынан биз эми баягы Россия менен союздаш болуп көнүп калганбыз. Мына ушул жакка да Россия көңүл бурса, өзгөчө ушул Афганистандын аскерий күчтөрүн курал жарак менен кичине бир колдоо көрсөтсө абдан жакшы болот эле.
Рахмат сизге. Жакынкы чыгыштагы жана Оогандагы ислам мамлекети радикал тобунун коркунучтарын Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Фрут Бижан жана Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков менен талдадык. Сиздерге чоң рахмат. Thank you very much. Кийинки темага келсек, АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими араб жана мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Түркия 50'ден ашуун мамлекет мүчө болгон ислам кызматташтык уюмун чукул саммитке чогултту. Президент Трамптын чечимин АКШнын Европадагы башкы өнөктөштөрү да колдогон жок. Бул талаштуу кадам Израиль-Палестин чатагын жөнгө салуу ишин артка тартабы же алдыга жылдырабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө алдыда ушул темага кайрылабыз. Азыр болсо талаштуу Иерусалим шаары эмне үчүн талаштуу болуп калганын Эрнес Нурматов айтып берет.
Байыркы бөлүгүндө үч диндин ислам, христиан жана иудаизмдин ыйык жайлары бар Иерусалим шаарынын макамы жүйүт Палестин чатагындагы эң сезимтал маселе. Шаардын үч динди бириктирген храм тоосунда мусулман дүйнөсүнүн үчүнчү ыйык жайы Айтулу Аль-Акса мечити да жайгашкан. Талаштын өзөгү Израиль Иерусалимди мамлекеттин эле эмес, жүйүт калкынын 3000 жылдан берки борбору деп санап, ал эми палестиндер бери дегенде шаардын чыгыш бөлүгүн болочок мамлекетинин борбору катары көргөнүндө. Азыр толугу менен Израиль көзөмөлдөгөн шаарда 900 миңдей калк жашайт. Алардын 300 миңден ашууну палестиндер. Израилдин баардык мамлекеттик институттарынын, президенттин, өкмөттүн, жогорку соттун, тышкы иштер министрлигинин баш кеңселери да дал ушул шаарда орун алган. Бирок эл аралык коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагында Израилдин бийлигин тааныбагандыктан өз элчиликтерин өлкөнүн экинчи ири шаары Тель-Авивде жайгаштырышкан. Дүйнөлүк коомчулук тааныбаган талаштуу окуялардын башаты өткөн кылымдын 67 жылына барып такалат. Анда 5 күнгө созулган жүйө тарап согушунда Израиль Иерусалимдин чыгыш бөлүгүн өзүнө каратып алган. Бириккен улуттар уюмунун резолюцияларындагы макамы боюнча чыгыш Иерусалим азырда Палестинанын оккупацияланган аймагы саналат. Ал эми Израиль Иерусалимди өзүнүн борбору деп 1949 жылы мамлекет болуп түзүлгөндөн бир жылдан кийин эле жарыялаган. 1967 жылга чейин шаардын батышы Израилдин, чыгышы Иорданиянын көзөмөлүндө турган. Өткөн кылымдын башынан ортосуна чейин калааны Британия башкарса, 16-19 кылымдарда Иерусалим Осман империясынын карамагында болгон. Байыркы шаардын мусулман дүйнөсүндөгү аталышы Аль-Кудус. Эң соңку эл каттоо боюнча диний жагынан шаар калкынын 60% ашууну иудейлер, 30% ашууну мусулмандар, 2% христиандар. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Иерусалим талашын Бишкектеги студиябыздан биз менен түз байланышта турган чыгыш таануучу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушубеков менен талдасак. Талант мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Алгач тарыхка кайрыла кетсек, мындан 24 жыл илгери 1993 жылы АКШдан мурда Иерусалимди Израилдин борбору деп Кыргызстан таанып ала жаздаган, туурабы? Сиз тышкы иштер министрлигинде иштегенсиз да, ошол учурду эстей аласызбы? Мындай жагдай кандайча түзүлүп калган жана кандай реакцияга туш болгон ошо Кыргызстандын кадамы?
Эми бул эстеп көрсөм, негизинен биздин баягы маалымат жетпестиги биринчи тараптан, экинчиден ошол мезгилде тышкы иштер министрликти башкарып турган министрибиздин профессионалдуу эместиги, катачылыгын өзүбүздүн ошол мезгилде биринчи президент сапарга барып келгенден эле 1-2 күн өтпөй эле түшүндүк деп айтабыз. Себеби жалпы дүйнөлүк коомдо бул чоң чырчата калып келди. Кандай себептен ушунча жылдан бери жалпы мусулман дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн президенттери ошо араб израиль конфликтинин негизинде ал өлкөгө бир да жолу сапар менен барбаган, Кыргызстандын президенти расмий сапар менен барганы бул өзүнчө бир башкача бир нерсе болуп калды. Экинчисинен ошол сапардын натыйжасында биздин ошол мезгилдеги тышкы иштер министрибиз Эднан Карабаев пресс конференция берип атып, биз эки өлкөнүн карым катнашын будандан ары өркүндөтөбүз, бекемдетебиз. Ал үчүн биз ушул Иерусалимде Кыргызстандын элчилигин буюрса ачабыз деген сөзү өтө жаман ал акыбалга Кыргызстаныбызды жана жалпы журтчулугубузду алып келген.
Мына эми ошо Иерусалимди Израиль канчадан бери эле өзүнө таандык деп билдирип келет. Бирок Иерусалимдин мындай статусун эл аралык коомчулук тааныган эмес. Эми болсо АКШ президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныганы дипломатиянын тилинде кандай мааниге, кандай күчкө ээ болот? Бул чечим кандай өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн?
Эми негизи бул президенттин мындай маалымат жасаганы анан жакынкы арада заман көрсөтөт. Ишке ашырылабы, ашырылбабы ал дагы башка сөз. Бирок ошондой чечим чыгарганы негизи бул илгерки замандан бери келе аткан чыр чатакты курчутат жана кыйын акыбалга алып келет дегенге мен толук ишенем. Себеби мына ушунча жылдан бери канча дүйнөлүк коомчулук жардам берип ушу эки элдин арасында ушул маселени чечишке аракет кылганын бир күндө жууп кеткенге жакын болуп турат да.
Дал ушул дүйнөнүн реакциясы тууралуу дагы алдыда баянга кезек берсек, Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимдин жүйөсү жана ага каршылардын аргументтери тууралуу Элиза Гененбаева айтып берет.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 6 декабрь күнү Иерусалимди Израилдин борбору деп таанып, өлкө элчилигин ушул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин жарыялаганда, Конгресс буга жол ачып 1995 жылы эле кабыл алып койгон мыйзамга да таянды. Чечимин болсо Трамп шайлоо өнөктүгүндө берген убадасын аткаруу, реалдуулукту таануу, Израиль-Палестин тынчтык жараянынан баш тартпоо деп мүнөздөдү.
This is nothing more or less.
Бул реалдуулукту таанагандан ашык дагы, кем дагы эмес. Бул чечим биз туруктуу тынчтык келишимге көмөктөшүбүзүнө бекем берилгенибизден четтегендик дагы эмес. Биз маселелердин кандайдыр бир жыйынтык макамы, анын ичинде Израилдин суверенитети, Иерусалимдин конкреттүү чекелери боюнча турумду карманган жокпуз.
Анткени менен президент Трамптын бул жарыясын, администрация өкүлдөрүнүн кийинки түшүндүрмөлөрүн араб жана мусулман дүйнөсү алар чечмелегендей кабыл алган жок. Нааразылык акциялары менен көчө жүрүштөрдүн географиясы Палестин автономия стандарттып, Перси булугундагы монархияларды эске албаганда жакынкы чыгыштын бардык мамлекеттерин, Түштүк Азия, Түштүк Чыгыш Азиянын, Түндүк Африканын мусулман өлкөлөрүн да камтыды. Ал демонстрациялардын жүрүшүндө Кошмо Штаттар менен Израилдин желектери өртөлүп, АКШны жектеген ураан чакырыктар айтылып жатат. Мусулман саясий лидерлердин эң эмоционалдуу билдирүүлөрдү Ислам кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жасоодо.
Күдүсү мусулманлара ve diğer dinlerin mensuplarına
Иерусалимди мусулмандар жана башка диндердин өкүлдөрү үчүн түрмөгө айланткандар алардын колуна төгүлгөн канды эч убакта тазалай албайт. Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими менен АКШ ушул кан төгүүгө өнөктөш болуп калды. Биз бул чечимди эч убакта тааныбайбыз.
Президент Трамптын чечимин тарыхый жана каармандык деп атаган Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо ушул аптада Европадагы сапары учурунда эски континенттин өлкөлөрүн да мына ушундай кадамга барууга чакырды. Бирок евробиримдиктин туруму өзгөргөн жок.
Иерусалим анда эки мамлекеттин тең борбору болот. Евробиримдик бул ыйык шаардын жыйынтык макамы тараптардын түз сүйлөшүүсү аркылуу чечилмейинче эл аралык мунасаны сыйлоону улантат.
Брюссельдеги евробиримдик Израиль жыйынына чейин АКШнын чечимин Германия, Франция, Британия сындуу негизги өнөктөштөрү да өз өзүнчө сынга алып, маселе Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Израилди, Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу боюнча президент Дональд Трамптын чечимине Кыргызстандын, коңшу Казакстандын, Тажикстандын тышкы иштер министрликтери дагы өз тынчсыздануларын билдиришкен. Талант мырза, мына Улуттар уюмунда Израиль Палестин чатагы боюнча буга чейин бир топ резолюциялар кабыл алынган. Маселен 2012 жылы Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Палестин автономиясынын макамын көтөрүп, аны мүчө эмес, байкоочу мүчө өлкө катары тааныган эле, бирок бул резолюциялардан толук майнап чыкпаганы маал менен ушу Палестин Израиль аймагында жаңжалдар, чатактар чыгып кетип жатканы көрсөтүп турат да. Анан мына жагдайды кантип жөнгө салса болот? Кантип ортодо бир мунаса, эки тарапты тең бир канааттандырган мунаса тапса болот? Сиздин оюңузча?
Менин оюмча бул маселени жана өзүңүз айтып кеткендей 48-жылы Бириккен Улуттар уюмдун чечиминин негизинде гана чечсе болот. Себеби ошол мезгилде мындайын айтканда баягы Палестина жергесинде жашаган эки калктын кызыкчыларын теңме тең эсепке алуу менен ушул жерде бир эки өлкө түзүлсү деген жалпы дүйнөлүк коом менен ушундай бир чечим кабылданган. Бирок өкүнүчтүү ушул жылдардан бери эки тарап тең радикалдуу позицияда турушканына байланыштуу азыркы күнгө чейин маселе чечилбей келди. Бирок өзүңүз айткандай башка юридикалык таяна турган документ да жок, чечим да жок. Башка бир чечимди чыгарыш өтө кыйын деп эсептейм. Себеби мына канча жыл өтүп кетти, ушул жылдын арасында эки тарап баягы радикалдуу позициядан аз болсо да бири бирин түшүнгөнгө аракет кылып, бир топ процесстер болуп, өзүңүз айтып кеткендей, ушул Палестинага өзгөчө автономияга берилгенге чейинки деңгээлге жеткенбиз. Бул негизи мындайын айтканда бир прогрессивдүү кадамдар болчу. Бирок менин көз карашымда чоң өлкөлөр, ошол эле Америка,
Америка, Россия ушу маселе боюнча бир биримдикке келмейинче бул маселе оңой менен чечилбейт деп айтмакчымын.
Рахмат сизге, Талант мырза, Бишкектеги студиябыздан түз байланышта чыгыш таануучу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков болду. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган талаштоо чечимине байланышкан маселелерди талкуладык.
Кубат Касымбеков алып барган берүүнү сиз биздин сайттан дагы толук окуп уга аласыз, көрө да аласыз. Ооганга ооган халифатчылар Иерусалим талашы деген аталышта Азаттык Чекет.org сайтында турат. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшылансын, саламатта болуңуз.